Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Paper Soldiers ni Saleha Mohsin ay isang aklat na pampolitika at pang-ekonomiyang pamamahayag tungkol sa natatanging kapangyarihan ng dolyar ng Estados Unidos. Sinusuri nito kung paano naging sentro ng pandaigdigang sistema ng pananalapi ang pera ng Amerika at kung paano ginamit ng kagawaran ng tesorerya ang posisyong iyon upang isulong ang seguridad at patakarang panlabas ng bansa. Hindi lamang ito paliwanag tungkol sa palitan ng salapi o interes. Inilalapit din ng aklat ang mga pasya ng mga kalihim ng tesorerya, mula sa panahon ni Robert Rubin hanggang sa mga sumunod na administrasyon at ang mga epekto ng mga pasyang iyon sa loob at labas ng Amerika. Mahalaga rito ang pahayag noong 1995 na ang malakas na dolyar ay para sa interes ng Amerika. Ipinapakita ni Mohsin na may kapalit ang patakarang iyon kabilang ang murang imported na produkto at kasaganaan, ngunit pati pagnipis ng industriyang pagmamanupaktura. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung paanong ang isang teknikal na institusyon ay naging mahalagang kasangkapan ng kapangyarihang pandaigdig. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang patakarang malakas na dolyar mula sa pangakong katatagan tungo sa kapalit sa paggawa. Nagsisimula ang mahalagang hibla ng aklat sa pormulang iniugnay kay Treasury Secretary Robert Rubin noong 1995 na ang malakas na dolyar ay nasa interes ng Amerika. Sa unang tingin, simple itong mensahe ng tiwala kapag paniwala ng mga mamumuhunan na matatag ang dolyar at maayos ang pamamahala ng Estados Unidos. Mas madali para sa bansa na humiram, makaakit ng puhunan, at bumili ng mga produkto mula sa ibang bansa. Para sa mga mamimili, ang mas malakas na dolyar ay maaaring mga hulugan ng mas murang imported na bilihin at mas malaking kakayahang bumili. Ngunit ipinapakita ni Mohsin na hindi pantay ang pakinabang ng ganitong kaayusan. Kapag mas mahal ang dolyar kumpara sa ibang salapi, nagiging mas mahal sa pandaigdigang mamimili ang produktong gawa sa Amerika. Maaari nitong pahirapan ang mga exporter at tagagawa na makipagsabayan sa mga bansang may mas murang pera at paggawa. Hindi nito, ipinapaliwanag ng mag-isa ang pagliit ng pagmamanupaktura sa Amerika dahil may papel din ang teknolohiya, kalakalan at desisyon ng mga kumpanya. Gayunman, inilalagay ng aklat ang patakaran sa dolyar bilang mahalagang bahagi ng mas malawak na pagbabagong nagpalalim sa kawalan ng seguridad sa ilang komunidad. Dito nagiging pampolitika ang usaping salapi dahil ang mga benepisyo ng murang kalakal ay maaring hindi tumapat sa pagkawala ng matatag na trabaho. Ikalawa, bakit ang kagawaran ng tesorerya ay naging sentro ng kapangyarihang pandaigdig? Isa sa pinakamalinaw na ambag ng paper soldiers ay ang paglipat ng tingin ng mambabasa sa kagawaran ng tesorerya. Madalas itong nakikita bilang ahensiyang namamahala sa buwis, utang ng gobyerno at patakaran sa pananalapi. Sa paglalarawan ni Mohsin, isa rin itong mahalagang sentro ng diplomasya at pambansang seguridad. Ang lakas nito ay nakaugat sa malawak na paggamit ng dolyar sa pandaigdigang kalakalan, reserba ng mga sentral na bangko, at mga transaksyong dumaraan sa sistemang pinansyal na konektado sa Estados Unidos. Dahil dito, ang mga desisyong teknikal tungkol sa bangko, pagbabayad at pag-access sa dolyar ay maaaring magkaroon ng agarang epekto sa ibang pamahalaan at malalaking kumpanya. Mahalaga rin ang historical na konteksto. Mula sa kaayusang Bretton Woods pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, umangat ang dolyar bilang pangunahing reserbang salapi. Hindi automatikong permanente ang katayuang ito, ngunit lumakas ito dahil sa laki ng ekonomiya ng Amerika, lalim ng mga pamilihang pinansyal nito, at tiwalang nakabatay sa mga institusyon at tuntunin nito. Kaya ang pangunahing tanong ng aklat ay hindi lamang kung sino ang may pinakamalaking hukbo. Tinatanong nito kung paano nagiging kapangyarihan ang kontrol sa mga daluyan ng pera. Sa ganitong lente, ang mga opisyal ng tesorerya ay hindi lamang tagapangasiwa ng badyet, kundi mga aktor na may impluensya sa pandaigdigang kaayusan. Ikatlo, mula Setyembre 11 hanggang Russia, ang sanksyong pinansiyal bilang anyo ng digmaan. Iniugnay ng aklat ang mas matinding paggamit ng dolyar bilang kasangkapan ng patakarang panlabas sa panahon matapos ang pag-atake noong Setyembre 11, 2001. Sa halip na puwersang militar lamang mas ginamit ng Estados Unidos ang kakayahan nitong tukuyin hadlangan at parusahan ang daloy ng pera na may kaugnayan sa mga banta sa seguridad. Dito pumapasok ang sanksyong pinansiyal. Maaring limitahan ng mga ito ang kakayahan ng isang individual, kumpanya, bangko, o pamahalaan na gumamit ng mga pamilihang pinansyal at serbisyong nakasentro sa dolyar. Ang lohika ay malinaw, ang malaking bahagi ng pandaigdigang negosyo ay nangangailangan ng maaasahang pagbayad at pag-access sa mga institusyong pinansyal. Kapag nawala ang access na yon, tumataas ang gastos at nababawasan ang galaw ng target. Tinutukoy ng paper soldiers ang mga kaso tulad ng Iran at ang mabibigat na hakbang laban sa Russia matapos nitong lusubin ang Ukraine noong 2022. Ngunit hindi ipinapakita ang mga sanksyon bilang walang kapalit na solusyon. Maari silang maging mas mababang panganib kaysa direktang digmaan, ngunit may epekto rin sa mga sibilyan, kaalyado, presyo ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Maari rin nilang hikayatin ang mga target na bansa na maghanap ng ibang paraan ng pagbabayad at pag-iimbak ng reserba. Ang mahalagang punto ni Mohsin, ang kapangyarihang pinansyal ay epektibo dahil malawak ang tiwala sa sistema, kaya kailangan din itong gamitin ng may pag-iingat. Ika-apat, populismo, digmaang pangkalakalan at ang pampulitikang panganib sa tiwala sa dolyar, hindi ikinukulong ni Mohsin ang kwento sa mga teknokrata at pandaigdigang pulong. Ipinapakita rin niya kung paano bumabalik sa politika sa loob ng Estados Unidos ang mga epekto ng patakaran sa dolyar at kalakalan. Ang pakiramdam ng maraming manggagawa at komunidad na naiwan ng globalisasyon ay nakatulong sa pag-usbong ng populistang galit sa ganitong kapaligiran ang malayang kalakalan, mga kasunduan sa ibang bansa at maging ang matagal ng pagtingin sa malakas na dolyar ay nagiging usapin ng pampulitikang pagtatalo. Ang panahon ni Donald Trump ay mahalagang bahagi ng pagsusuring ito. Ang kanyang diin sa taripa, digmaang pangkalakalan sa China. At hayagang pagbatikos sa ilang nakasanayang pananaw tungkol sa dolyar ay naglantad ng tensyon sa pagitan ng pangmatagalang kredibilidad ng Amerika at ng agarang layuning. Pampolitika. Hindi ibig sabihin ito na ang isang pangulo lamang ang nagpapasya sa halaga o katayuan ng dolyar. Ang mga pamilihan, Federal Reserve, Kongreso at pandaigdigang kondisyon ay may malaking papel. Ngunit ang mga pahayag at kilos ng pamahalaan ay nakaapekto sa tiwala at ang tiwala ang mahalagang puhunan ng reserbang salapi para sa mga bansang tulad ng Pilipinas na nakikipagkalakalan at humaharap sa pagbabago ng palitan ng piso at dolyar. Ipinapaalala nito na ang politika ng Amerika ay may mga epektong tumatawid sa hangganan. Ang katatagan ng dolyar ay hindi purong teknikal na bagay, nakasalalay din ito sa paniniwala ng mundo sa paraan ng pamamahala ng Estados Unidos. Panghuli, ang tunay na banta sa dominasyon ng dolyar ay maaring manggaling sa loob ng Amerika. Mahalagang balanse ng paper soldiers ang babala tungkol sa pag-usbong ng mga alternatibo sa dolyar. May mga bansang nais bawasan ang pagdepende sa dolyar, lalo na kapag nakikita nila ang mga sanksyon bilang panganib sa kanilang sariling seguridad. Gayunman, hindi sapat ang pagnanais upang agad makalikha ng kapalit. Ang isang pandaigdigang reserbang salapi ay nangangailangan ng malalaking pamilihang madaling pasukan at labasan, malawak na pagtanggap sa kalakalan, malinaw na tuntunin, at tiwala na mapoprotektahan ang ari-arian. Kaya limitado pa rin ang mga alternatibo. Ang euro ay may sariling mga limitasyong pampolitika at pang-institusyon, samantalang ang yuan ng China ay humaharap sa tanong tungkol sa kontrol ng Estado at malayang paggalaw ng kapital. Subalit hindi ito dahilan para maging kampante ang Washington. Ang diin ni Mohsin ay ang posibilidad ng sariling sugat, partikular ang lumalaking utang, paulit-ulit na tensiyon sa budget, pampolitikang pagkakahati, at pagdududa sa katatagan ng mga institusyon. Kung masisira ang tiwala sa tuntunin ng batas, maayos na halalan, independensya ng mahahalagang ahensya, at kakayahan ng pamahalaang lutasin ang mga problemang piskal, mas magiging makatwiran para sa ibang bansa na unti-unting mag-diversify. Hindi nito nangangahulugang biglang mawawala ang dolyar. Sa halip, inilalarawan ng aklat ang unti-unting pagguho ng pribilehiyo kapag ang bansa mismo ay hindi inaalagaan ang mga pundasyong nagbibigay rito ng kredibilidad. Bilang pagtatapos, ang paper soldiers ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa ugnayan ng ekonomiya, geopolitika at pamamahala. Kabilang ang mga estudyante ng internasyonal na relasyon, negosyo, pampublikong patakaran at kasaysayan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga Pilipinong nais umunawa kung bakit ang galaw ng dolyar, mga sanksyon ng Amerika at tensyon sa kalakalan ay may epekto sa presyo, pag-import, remittance at mas malawak na kalagayang pang-ekonomiya sa ibang bansa. Hindi ito aklat na nagbibigay ng payak na tuntunin sa pamumuhunan. Sa halip, nagbibigay ito ng mas matibay na balangkas para makita na ang salapi ay bahagi rin ng kapangyarihan ng Estado. Namumukod-tangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang pagpapaliwanag sa malalaking istrukturang pinansyal at ang pag-uulat tungkol sa mga taong gumagawa ng pasya sa tesorerya. Sa halip na ituring ang dolyar bilang likas at permanenteng hari ng pandaigdigang ekonomiya, sinusuri nito ang mga patakaran institusyon at kompromisong nagpapanatili sa katayuang iyon. Mahalaga rin ang pagtalakay nito sa dalawang magkaibang mukha ng malakas na dolyar, ang ginhawang dulot ng murang produkto at katatagan at ang posibleng pinsala sa ilang sektor ng paggawa at pagmamanupaktura, higit sa maraming aklat na nakatuon lamang sa palitan ng salapi o sa mga sanksyon. Inilalagay ng paper soldiers ang mga ito sa iisang kwento tungkol sa kredibilidad ng Amerika. Ang pangunahing aral nito, ang dominasyon ng dolyar ay hindi lamang sandata na magagamit ng Washington. Isa rin itong marupok na tiwalang kailangang panatilihin sa pamamagitan ng responsableng pamamahala at matitibay na institusyon. Kung gusto mong sumuporta sa Leha Mohsin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.